بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Günahlarının əsəri. Mənə avvalki suhbətimizdə bir kəsər haqqıda suhbət qıldık. Bu kəsərin adı günah, məsiyyət deyən kəsər əkən. Üçün də bir kəsər əkən ki, əgər insan şu kəsərini tüzətməyədiyən bolsa, şu kəsərdən ixtiyat bulməyədiyən bolsa, dünyaya ahirətini vayran qılar əkən. Mənə şu günah həsərlərdən bugün inşallah bas qılamız. Günahını insanın həyatıya qəndək bir təsiri var. Günah insanın qalbiga, jasadiga, dunyo va oxiratiga eng xatarli bo'lgan katta bir zarar. Uni hamma zararlarini, gunohni, hamma zararlarini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Lekin siz bilan bizga bildirilgan ba'zilar borki, shularni inshaalloh suhbat qilamiz. Birinchidan, gunohlar. Banda gunoh qilar ekan, u ilmdan mahrum bo'ladi. Chunki ilm Alloh taolo bandalarining qalbiga bergan bir nurki, bu nurni gunohning zulmati, ma'siyatning zulmati o'chirib tashlaydi. Imom Shofiy Imom Malikning huzurida bir narsani o'qib berdi. Imom Malik Imom Shofiyni zehnini o'tkirligi, xotirasini quvvati, komil fahmini ko'rib hayron bo'lib aytdiki, Alloh sizni qalbingizga nur berganini ko'rib turibman. Siz mana shu nurni ma'siyat zulmati bilan o'chirib olmang dedi. Bu yoshlar siz bilan bizga tegishlikki, bir ilm talabida yurgan yoshlar. Alloh bergan nur bu ilm. Gunohni zulmati bilan mana shu ilmni, mana shu nurni o'chirib olmaylik. Keyingisi kishi qilgan gunohi bilan o'ziga kelayotgan ravon rizqni yo'qib qo'yadi. Aytadiganimiz ikkinchisi Gunoh insonni boshiga kelayotgan rizqni, barakotini ketkizib qo'yadi. Keyingisi, gunoh insonni qalbini Allohdan uzoq qilib qo'yadi. Inson qanchalik gunoh qilar ekan, qalbiga dog' tushar ekan, tavba qilmas ekan, qalb qorayadi. Qalb qorayganidan keyin unga amr ma'ruf ham, nahy munkar ham kirmaydi. Mana ba'zi bir odamga, ro'zada turibmiz, qo'y bunaqa gapingni gapirma. Uyatmaysanmi Ramazonda turib desa, unga farqi yo'q. Ro'zami, Sha'bonmi, Shavvolmi farqi yo'q. Bu insonni qalbi qorayib ketganligidan, Allohdan uzoq bo'lib ketganligidan amru ma'ruf ham kirmaydi buni qalbiga, nahy munkar ham kirmaydi. Bu insonni qalbi o'lik misol. O'lik jasadga har qancha jarohat yetkazmang, u alamlanmaydi, chunki unda ruh yo'q. U jasad o'lib bo'lgan. Xuddi shunga o'xshaganda gunohni ko'p qilishlik bilan qalbi o'lgan insonga yaxshi gap ham, yomon gap ham ta'sir qilmaydi. Gunoh insonni odamlardan uzoq qiladi. Ayniqsa solih insonlarning oldida bunday odamlar tura olmaydi. Ahli ilm bo'lgan, salohiyatli bo'lgan kishilarning suhbatida o'tira olmaydi, ularning ilmidan foydalana olmaydi, ularning axloqidan ta'lim o'rgana olmaydi. Chunki gunoh bunday odamlarda oldiga kelishidan bu kishini to'sadi. Endi bunday bir solih insonlarda majlisda bo'lmagandan keyin albatta shaytonlar majlisida o'ziga joy topadi. Qarang, mana hozir masjidda o'tirib, masjidda ostonasini mana oxlab o'tib, obod qilib o'tiribmiz qadamlarimiz bilan. Yana kimlardir qanaqa joylarda obod qilishyapti. Yana qaytarib aytaman. Allohning uyini obod qilgani ham odamlar kerak. Boshqa joylarni obod qilgani ham odamlar kerak. Siz bilan biz Allohga hamd aytaylikki, bizni o'zini uyini obod qiladigan bandalar qatoriga qo'shibdi. Alhamdulillah. Kishi qilgan gunohi bilan ayol, farzandlari, qarindoshlari bilan o'rtasidagi yaqinlik uziladi. Chunki Allohdan qo'rqan odam siylay rahim qiladi. Allohdan qo'rqmagan odam siylay rahimni qilmaydi. Bordi keldini yig'ishtirib qo'yadi. Qarabsizki, qarindoshlik ham o'z-o'zidan yo'qib ketadi. Demak, qilingan gunohlar insonni qarindoshligini, oilasidan ham uzoq qiladi. Hamma duo qiladi. Ishlarimiz yengil ko'rsin. Ishlarimiz o'ngidan kelsin. Ishlarimiz oson bo'lsin. Insonni qilgan ko'p gunohlari uni ishlarini mushkul bo'lishiga sabab bo'ladi. Aksincha agar Allohdan qo'rqqanida ishlarini oson kechirardi Alloh taolo. Aytdik mana taqvodagi foydalari boshqa degan darslarimizda inson ishlarini hayotda yengil ko'tishini xohlasa, tijoratini ravon ketishligini, odamlar bilan muomalasi zo'r bo'lishligini, xotin va farzandlari bilan munosabatlari zo'r ketishini xohlaydigan bo'lsa, inson taqvodor bo'lishi kerak. Alloh aytadi: "Va man yattaqillaha yaj'allahu min amrihi yusra." Kim Allohdan qo'rqsa, Alloh bu kishining ishlarini yengil qiladi. Ishni kim yengil qilar ekan? Nima sababdan yengil bo'lar ekan? Gunohdan ehtiyot bo'lsa, gunoh qilmasa. Bandani qilgan gunohlarini hayotiga qanaqa ta'siri bor? Hayotimizga bu gunohlar qanday ta'sir ko'rsatadi? Mana shuni gaplashyapmiz. Gunohlar insonni qalbini ham, jasadini ham quvvatsiz qiladi. Qalbini ham, jasadini ham gunohlar quvvatsiz qiladi. Mana ko'ring, aroq. Aroqqa berilgan odamning holi nima bo'lishini hamma yaxshi biladi. Alloh taolo bergan, chizgan haddan o'tib ketdi, xor bo'ladi. Zinoga berilgan odam xor bo'lishiga aniq, riboga berilgan odam mol dunyosi, umuman hayoti vayron bo'lishiga aniq, haromxo'rlik bilan shug'ullangan odam, birodarlar, odamlarga zulm qilib haromni o'ziga kasb qo'ygan odamlarni hayotini qaraylar-da, faqat u mingan chiroyli mashinasi yo'q, chiroyli kiyimi yo'q, imoratiga qarormasdan boshqa tomoniga ham qarab ko'ringlar-da. Alloh qayerdan chiqarib qo'yibdi. Ya'ni aytdi-ku, inson gunoh qilar ekan, tavba qilmasa ekan qalbi qorayib ketadi. Unga halol nima yo harom nima farqi yo'q, qarg'ish nima farqi yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalari Rum va Fors degan katta mamlakatlarni yengdi. Nimasi bilan yengdi ular? Adadi ham oz edi, quroli ham unchalik kuchli emas edi. Ular o'zini taqvosi bilan, gunohdan ehtiyot bo'lganligi bilan g'olib bo'lishdi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ana shu Fors yurtlarida fathlarni ketidan fathlarni qilib borayotgan Abu Ubaydaga xabar kutib yozadi. Yozadiki: "Ey Abu Ubayda, sen va qo'shining Allohdan taqvo qilinglar. Chunki biz dushmanlarimizni qurol yoki adabimiz bilan yengmaymiz. Ular gunohkorligi sababli mag'lub bo'ladi. Biz taqvo qilganligimiz uchun g'olib bo'lamiz", dedi. Ozgina, lekin taqvoda turibdi, gunohdan ehtiyot bo'lgan quvvatlik, narigilar ko'p gunoh ma'siyat qiladi, ular zaif quvvatsiz. Gunohlar insonni, jasadidagi a'zolarini ham o'ziga quloq solmay qo'yishiga sabab bo'ladi. Men o'zim ko'zim bilan ko'rib turibman. Sizlar ham ko'rgansizlar. Bomjlar bormi mana? Qishti kuni o'tiribdi, nonni ushlab olgan, og'zi yopib kela olmayapti. Sovuq, mana shu qaltiragan ichgan, o'sha Alloh taoloning hududini buzganligi uchun xor bo'lib turibdi o'zi. Butun jamiyatdan, insonlikdan chiqib ketgan. Endi o'zini jasadida bo'lgan qo'li quloq solmayapti, chunki o'zi Allohga isyon qilib, Allohning hukmiga ko'nmadi, Alloh taolo qo'llarini ham osiy qilib qo'ydi unga. Ovqat topa olmayapti. Bilasizlar, ichib olgandan keyin yurish yo'li qanaqa bo'ladi uni? Turadi, yiqiladi. Turadi, yiqiladi. Qaniydi bu odamni shu bir tasvir qilib, suratga olib, haliga sog'lom paytida qo'yib bersa. Allohga osiy bo'ldi, jasadlar ham unga quloq solmay qo'ydi. Ma'siyat qilgan gunohlar insonni rizqini, umrini qisqartiradi deb aytdik. Ya'ni 60 yil yashaydi, 70 yil yashaydi, 40 yil yashaydi, hech narsa ulgurmaydi hayotda. Dunyodan chiqib ketar ekan orqasiga qarasa, bu gunohni doim qilgan odam hech narsa ulgurmagan, ibodatga ulgurmagan, ota-onasini rozi qilishiga ulgurmagan, jamiyatga foyda keltirishiga ulgurmagan. Chunki gunohlar bu ishlarni qilishdan to'sib qo'ygan insonlar. Gunohlar keyingi zarari. Al jazao min jinsil amal. Shunda bir qoida bor. Bir qilingan gunoh o'ziga o'xshagan gunohni tortib keladi. Bugun bitta chekadi, ertaga ikkita chekadi. Endiga uchta chekadi. Nimaga davom etib kelyapti? Chunki kechagi qilgan gunohini bu mukofoti. Savob ham o'ziga o'xshagan savobni tortib keladi. Qoida bu. Bugun tarovaga keldingiz. Mukofot ertaga ham kelasiz. Alloh taolo quvvat beradi, belingizga ham, oyog'ingizga ham, sabringizga ham. Bugun 10 so'm ehson qildingiz qo'shningizga, qarindoshingizga. Alloh taolo qabul qilganligini bitta alomati ertasi kuni 11 so'mga qodir qilib qo'yadi. Demak, gunoh o'ziga o'xshagan gunohni ham tortib keladi. Bugun to'xtasangiz gunohda, ertaga gunoh qilmasligingiz yana osonroq bo'ladi. Demak, bir kun, ikki kun sabr qilasiz, o'rganadi odam. Mana Ramazon birodarlar, shu tamaki tortadigan aka-ukalarimiz bo'lsa, biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Biz sizlarni xijolat qilishni xohlamaymiz. Yaxshi ko'r, masalan, menga nima cheksiz? Meni pulimga chekamidingiz? O'zingizni o'pkangizga tortyapsiz. Men sizni yaxshi ko'raman. Chunki siz la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan musulmonsiz. Men bilan bir xil sajda qilib turibsiz. Men bilan tarovada turib, men yaxshi ko'raman sizni. O'zimga yaxshi ko'rayotsam, ravo ko'raman. Nimaga chekasiz shu narsani? Ertaga ana shu o'pkasi ishdan chiqib, isyon qilib, nafasi bo'g'ilib yoki o'lib qolishiga sabab bo'lsa, o'zini o'zi halok qilgan qatorda bo'lib qolmaymizmi? Kelinglar tashlaylik. Mana 15 kun bor yana. Bo'ldi. Endi ertaman ham chekmayman, kechpat ham chekmayman. Hozir niyat qilaylik-da. Hozir nafsimizni sindiriladigan payt. Shayton yo'q ayniqsa. Gunohning insonning hayotiga ko'rsatadigan ta'sirlaridan bunda inson tavba qilishidan uzoq bo'lib qoladi. Tavba qildim deydi, lekin bu tilini uchida turadi. Aka-ukalar yig'ilib turib, ota-onalar bilan malomat qilib, xijolat qilsa, bo'ldi, qaytib ishlamayman deb bizga va'da ber desa, bo'ldi, va'da berdim, tavba qildim, ishlamayman deydi-yu o'zi. Qalbi nima qilib turadi? Qalbi yana gunohni tortib turadi. Va'dani beraveradi, qilmayman deb qasam ichaveradi, tasvir qilib bilgan ishini qilaveradi. Chunki avvalgi qilgan gunohlaridan sidqi dildan tavba qilmadi, u qilgan gunohlar yana tortyapti keyingisini. Ma'siyatlar, qilingan gunohlar bandadan hayoni ko'tarib tashlaydi, uyalmay qoladi. Avvaliga uyatib qilgan bo'lsa, shu gunohni davomiy qilaverganidan uyalmay ham qo'yadi. Endi uyalmay ham qo'yadi. Unga odamlar qarab turganligi ham baribir. Odamlarning gap-so'zi ham baribir. Chunki qalb o'lib bo'lgan. Inson gunoh qilishidan to'xtashligi kerak bo'ladi. Yana kamiga yetmagandek, Alloh uni kechqurun qilgan gunohini bekitib chiqinga bildirmagan bo'lsa, ettaman chiqib olib o'zini maqtanadi. Voy, kecha deydi. Yo'q, mana qildi deydi. Borib, bunday qildi deydi, bunday bo'lib ketdi. Alloh bekitib qo'ydi. Tavba qil banda dedi. O'zi oshkor qiladi. Payg'ambarimizning hadisini eslaymiz. Meni ummatimdan hammasini gunohi mag'firat qilinadi dedi payg'ambarimiz. Faqat mujohirlarniki kechirilmaydi dedi. Mujohir kim edi? Jahri, ya'ni oshkora gunoh qiladiganlar. Uyalmaydi. Ana nima deysa, nima bo'pti dedi. Yesam dedi. Ramazonda turibmiz, qo'y bu narsa qilma, buna qilma. Nima bo'pti? Nima deysan dedi. Bilingki, bu odamga gapirishida hojati yo'q. Qalbida ozgina salohiyati bor odam uyaladi. Aka roza desa shart bekitib oladi haligi yetgan narsasini. Yoki chekayotgan bunday qilib oladi. Shu odamdan yaxshi umid qilsa bo'ladi. Osiy banda albatta xor bo'ladi. Bu dunyoda ham, u dunyoda ham. Inson mana shu gunohni qilishlik bilan, harom qilingan tijoratni qilishlik bilan o'zini aziz deb bilaman deyotgan bo'lsa, bilingki, Alloh aytadi: "Va man yuhinillahu fama lahu min mukrim, innalloha yaf'alu ma yasha." Kimni Alloh xor qilib qo'ysa, bas uni hech kim aziz qilguvchi bo'lmas. Alloh xor qilmasin. Bandalarni xor qilgan ish narsa emas. Bandasi har qancha xor qilaman desin, har qancha kuch-quvvatini, mansabini ishlatsin, Alloh xor qilmagan bo'lsa, aziz bo'laradi bu banda. Endi Alloh xor qilib qo'ygan bo'lsa-chi? Odamni hayotiga ko'rsatgan ta'siridan qilgan gunohi kichkina bo'lib qoladi. Qanaqa gunoh qilmasin, kichkina bo'lib ko'rinadi, hech narsa emas deb qo'yaveradi. Hamma qilyapti deb qo'yadi. Musulmon odamchi, musulmon odam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgandek, qilib qo'ygan gunohini xuddi bir katta bir tog'dek ko'radi. Hozir boshimga bosib qolarmikan buni kasofati? Shu qilgan gunohim ustimga tushib ketarmikan deb qo'rqib turadi. Endi fojir banda esa gunohni har qancha qilib turib, burniga qo'ygan pashadek parvo ham qilmaydi. Musulmon odam birodi bir to'rtta so'm o'tib ketsa nohaq qo'rqib turadi. Teshib chiqmasa edi bir yerdan. Shu chataq bo'ldi-da, domla nima qilsamikan? O'sha odamni topa olmay qoldim. Nima qilay deb turib, qarang, arzimagan 3-4 chaqadan qo'rqib, teshib chiqishidan qo'rqadi. Biladda, Robbisi uni yaxshi ko'radi. Bu harom puldim deysa, unga singdirmaydi. Biridan teshirib chiqarib yuboradi. Endi boyaga aytganimizdek, yegani harom, kiygani harom, ichgani harom, harom bilan o'ralib qolgan, buni odam duo qiladi. Robb, Robb deydi, qayerdan ijobat bo'lsa buni duosi. Günahlar insonga xorlik keltiradi. Chunki aziz bo'laman degan inson, aziz bo'laman degan inson Allohdan qo'rqishligi kerak edi. Chunki man kana yuridul izzata falillahi al-izzatu jami'a. Kim azizlikni istaydigan bo'lsa, azizlik faqat Alloh taoloniki. Payg'ambarlarniki va mu'minlarniki deydi boshqa oyat, lekin munofiqlar bu narsani bilishmaydi. Darsimizning nihoyasida bir oyatni o'qiymiz. Mana shu oyat yuqorida aytgan ma'nolarni hammasini o'z ichiga jamlagan. O'tgan darsda aytdik, bir kasal bor, insonni dunyo oxiratini vayron qiladi. Agar bu kasaldan inson tiyilmaydigan bo'lsa. Astag'firu billah. Zohara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Odamlarning o'zlari qilgan qilmishlari sababli odamlarning qilgan qilmishlari sababli quruqlikda ham, dengizda ham turli ofat balolar yuz berdi. Qayerda suv bosayotgan bo'lsa, insonning qo'li bilan qilingan gunoh sabab. Qayerda yer qimlayotgan bo'lsa, qayerda bir xahatchilik kelgan bo'lsa, qayerda ocharchilik, qayerda qon to'kilayotgan bo'lsa, insonlarning qo'llari qilgan ish sabablik. Insonlarning qilgan ishini kasofatiga bo'lyapti. Bu balo va ofatlar odamlar qilayotgan gunoh ma'siyatlardan qaytishlari uchun ularga qilgan ayrim gunohlarning jazosini tottirib qo'yish uchundir. Shoyat qaytarsalar deyapti. Robbimiz aytayaptiki, o'zingizlar qilgan ishni kasofatidan keldi bu. Ba'zi qilgan gunohingizlarni jazosini dunyoda berib qo'yaman, shoyat tiyilarmikinsizlar deydi. Demak, insonning hayotini, qalbini, tanasini, dunyo oxiratini vayron qiladigan dard bu gunohlar. Alloh taolo gunohlardan o'zi taqvo qiladigan bandalarga qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.